Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Časova 6 minuta, dobar dan. Republička izborna komisija je do sada obradila rezultate sa 70,57% biračkih mesta, odnosno 64,07 biračkog tela. Prema preliminarnim rezultatima, najviše birača opredelilo se za Srpsku naprednu stranku, koja je dobila 61,59% glasova i tako osvojila 191 mandat u Republičkom parlamentu. U Skupštinu Srbije prema do sad obrađenim rezultatima ušli su Socijalistička partija Srbije Jedinstvena Srbija, Spas Aleksandra Šapića i 4 manjinske stranke. U središtu pažnje su rezultati juče održanih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora. Kako će izgledati novi saziv parlamenta i kako će se izborni rezultati odraziti na političku scenu u Srbiji? Rezultate izbora za nekoliko minuta analiziraju Ivo Čolović iz CESID-a i Nemanja Starović, politikolog. U Beograd popodne dolazi specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak, koji će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem u 18 časova. Prema najnovijim podacima, još 96 osoba pozitivno je na koronavirus, preminuo je još jedan pacijent. Epidemiološka situacija u celoj zemlji je nestabilna, ocenjuje za RTS epidemiolog Branislav Tiodorović. Republički krizni štab za praćenje epidemije će, kako saznajemo, zasedati sutra. U okviru projekta Stvarano u Srbiji, Privredna komora Srbije je kreirala oznaku čuvarkuća kao podršku domaćim proizvodima i proizvođačima. Koji proizvodi će nositi znak čuvarkuća i koje uslove moraju da ispune? Gost emisije posle pola šest je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Republička izborna komisija je do sada obradila rezultate sa 70,57% biračkih mesta, odnosno 64,07 biračkog tela. Prema preliminarnim rezultatima, najviše birača opredelilo se za Srpsku naprednu stranku, koja je osvojila 191 mandat u budućem skupštinskom sazivu. U Republički parlament prema do sad obrađenim rezultatima ušli su Socijalistička partija Srbije Jedinstvena Srbija, Spas Aleksandra Šapića i 4 manjinske stranke. Konferenciju za novinare Republičke izborne komisije pratila je Ida Maričić.
Na osnovu do sada obrađenih 70,75% biračkih mesta, na jučerašnjim izborima glasalo je 50,32% birača. Najveći broj njih glasao je za listu Aleksandar Vučić za našu decu, saopštio je direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević.
Sada imamo 70,57% obrađenih biračkih mesta,
odnosno 64,07% obrađenog biračkog tela. Broj birača koji su glasali je 2.122.773, odnosno 50,32% od upisanog biračkog tela. Rezultati su sledeći. Aleksandar Vučić za našu decu, lista je osvojila 61,59% glasova, odnosno 191 mandat. Lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, osvojila je 10,37% glasova, odnosno 32 mandata. Lista Aleksandar Šapić, Pobeda za Srbiju, osvojila je 3,64% glasova, odnosno 11 mandata.
Prema rečima Kovačevića, poslanike u parlamentu će imati i 4 liste manjinskih stranaka, a najviše Savez vojvođanskih Mađara koji će imati 10 mandata. Lista Muamera Zukorlića imaće 2 mandata, SDA Sandžaka 2 i Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina 2 poslanika. Ispod izbornog cenzusa ostale su lista za Kraljevinu Srbiju Žike Gojkovića sa 2,68% osvojenih glasova, lista Suverenista Saše Radulovića za koju je glasalo 2,23% izašlih građana, Metla sa osvojenih 2,15% glasova i Srpska radikalna stranka za koju je glasalo nešto više od 2% izašlih birača. Izborni cenzus nisu uspjele da pređu ni lista Ujedinjena demokratska Srbija, Pokret slobodnih građana Sergeja Trifunovića, kao ni Koalicija za mir Čedomira Jovanovića. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je rekao da su izbori protekli regularno, bez većih incidenata i nepravilnosti i najavio da će konačni rezultati parlamentarnih izbora biti saopšteni do četvrtka 25. juna u 20 časova, kao što je i predviđeno zakonom.
Dobili smo ogromno poverenje naroda, ali i upozorenje da moramo da budemo daleko odgovorniji i vredniji, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić sinoć u izbornom štabu naprednjaka. Istakao je da je SNS od oko 3.300.000 birača izašlih na izbore dobio više od 2 miliona glasova, što je, kako je naveo, apsolutno nezabeleženo. Zahvalio je građanima Srbije na, kako kaže, istorijskoj podršci.
Ono što je za nas važno, to je da ovakvo poverenje naroda dobijete u odsudnim trenucima za zemlju i dobijete kao nagradu za ogroman uloženi trud, za veliki rad i za zaista odlične rezultate. Ali ovo ne znači da je narod zadovoljan nama. Ovo znači da je narod razumeo i da zna dobro kakvu odgovornost i ozbiljnost traži u budućnosti. Ali i ovo nam znači da narod traži i od nas da se menjamo, da budemo mnogo bolji nego što smo bili do sada, da dođu mnogi mladi ljudi koje do sada ljudi nisu mogli da vide i da imamo i da uložimo još veću energiju nego što smo uložili do sada.
Aleksandar Vučić je najavio da će nova vlada biti formirana u ustavnom i zakonskom roku i da će SNS sarađivati sa svima. Lider SPS-a Ivica Dačić je rekao da je njegova stranka zadovoljna rezultatima izbora. Istakao je da su socijalisti spremni za nastavak saradnje sa naprednjacima ako je to, kaže, u državnom interesu.
Želim da kažem da je veoma važno za Srbiju da je zadržala političku stabilnost imajući u vidu sa kakvim se sve izazovima suočavamo kad je reč o našim državnim i nacionalnim interesima. Vi znate da sam ja postavio kao cilj da vidim da li je narod Srbije, da li su građani Srbije zadovoljni onim u odnosu na protekle izbore. Mi smo osvojili veći broj mandata, to nam je bio glavni cilj.
Predsjednik Srpskog patriotskog saveza Aleksandar Šapić zadovoljan je ostvarenim rezultatima na izborima. Ocenio je da je ulazak njegove stranke u parlament zasnovan na pristojnosti i kulturi.
Način ponašanja, način komunikacije, način političkog delovanja koji smo mi započeli još pred dosta godina, evo sad smo imali prilike da primenimo i na nivou Republike, je polako počeo da se osjeća i vidi u drugim organizacijama i drugim strankama. Mi smo zbog toga jako srećni zato što mislimo da Srbija samo tako može da ide napred, može da bude još progresivnija, uspešnija i da bude jedna civilizovana evropska država.
Dakle, čuli smo šta su po objavljivanju preliminarnih rezultata izjavili lideri stranaka koji sa manjinskim strankama ulaze u parlament. Kao što sam najavila, u središtu pažnje su rezultati juče održanih parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora. Kako će izgledati novi saziv parlamenta i kako će se izborni rezultati odraziti na političku scenu u Srbiji? Sagovornice emisije su Nemanja Starović, koji se javlja iz studija Radio Novog Sada. Gospodine Staroviću, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan i hvala vama na pozivu.
Sa nama je i gospodin Ivo Čolović iz CESID-a. Dobar dan i vama i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Koji je vaš glavni utisak u izborima?
Pa ako mene pitate, moram da kažem, makoliko delovali možda donekle iznenađujući ovi rezultati, pre svega kada pogledamo raspodelu poslaničkih mandata i činjenicu da će Srpska napredna stranka imati bezmalo 190 mandata u novom sazivu parlamenta, ipak ako to sve uporedimo sa nekim dugoročnim trendovima koji negde postoje u našem javnom mnjenju, mislim da iznenađenje ne može biti toliko veliko. Naime, već godinama unazad se podrška vladajućim strankama i vladajućoj politici u Srbiji i kreće negde u rangu 3/4 biračkog tela, dok 1/4 birača neguje nekakve opozicione stavove. I sada kada sabiramo, dakle, u procentima rezultata Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, to je otprilike te 3/4 biračkog tela, dok sa druge strane biračko telo opozicije, potencijalno biračko telo opozicije od tih oko 25% je ovog puta bilo izrazito fragmentirano i samo je stranka Aleksandra Šapića zapravo uspela da preskoči taj sniženi izborni cenzus od 3%, a nešto preko 20% birača je zapravo glasalo za liste koje su ostale ispod tog izbornog praga i upravo stoga takva razlika koja postoji u broju poslaničkih mandata.
Gospodine Čoloviću, šta za vas rezultate izbora odslikavaju?
Odslikavaju ovaj jedan trend koji je pomenuo i gospodin Starović, prosto u poslednjih recimo 8 godina mi pribilježimo da konstantno raste povjerenje u Srpsku naprednu stranku i gospodina Aleksandra Vučića. Od nekih 900.000 glasova koji su osvojeni 2012. godine, mi smo došli do skoro 2 miliona glasova koliko izgleda da će novim izborima osvojiti Srpska napredna stranka. Kada se na to doda i bojkot opozicije koji je očigledno bio nešto zašto se odlučila takozvana građanska opozicija, došli smo do toga da praktično nemamo ni jednu građansku, da je tako nazovem, političku opciju koja će se naći u parlamentu u njegovom narednom sazivu.
SNS je osvojila, da kažemo, ovo što ste i vi spomenuli, oko 200.000 glasova više nego na prethodnim izborima. Kako su to uspeli?
Srpska napredna stranka je konstantno u kampanji. Mi jedina politička partija koja praktično konstantno u kampanji je Srpska napredna stranka. Čak i u svim periodima između izbora mi primećemo da su aktivnosti i samo gospodina Aleksandra Vučića, kao i svih visokih funkcionera Srpske napredne stranke, konstantno usmjerene ka jačanju same političke partije, bilo da se radi to kroz neke državne aktivnosti tak povremeno, ali i kroz partijske aktivnosti. Konstantno se radi sa svojim biračima, učvrstuje se biračko tijelo. Pored toga, činjenica je da je i Srpska napredna stranka ima nešto više prisustva u medijima u odnosu na druge političke partije, posebno odnosno na opoziciju. I mislim da su to neki ključni argumenti. Ustoji i pristojni rezultati u ekonomiji, određene investicije, vjerojatno da utiču na rezultat koji je ostvaruje Srpska napredna stranka.
Gospodine Staroviću, kako vi komentarišete dvotrećinsku većinu u Skupštini Srbije do sad posle 30 godina više stranačja, praktično nezabeležen uspeh Srpske napredne stranke? Kako im je to pošlo za ruku?
Pa svakako daleko veći nivo motivacije kod pristalica Srpske napredne stranke nego kada je reč o pristalicama drugih političkih opcija. Naime, mislim da su i sva suštinske dubinske istraživanja javnog mnjenja ukazivala upravo na to da od ukupnog broja potencijalnih glasača, odnosno pristalica Srpske napredne stranke, blizu 80% je uvek davalo pozitivan odgovor na to da će sasvim sigurno izaći na izbore i glasati za stranku koju podržava, dok je na drugom delu političkog spektra među pristalicama pristalicama opozicije stvar potpuno drugačija. Tu je bilo daleko više te takozvane plitke podrške, prelivanja i ljudi koji su nesigurni da li će na koncu kada dođe izborni dan izaći na izbore i zaokružiti liste onih koje podržavaju. To je sasvim sigurno odlučujuće doprinjelo tome da Srpska napredna stranka dobije tih 2 miliona glasova, to je 200.000 glasova više nego li na prošlim parlamentarnim izborima, uprkos tome što je izlaznost bila nešto manja sada u nedelju.
7% manja nego na prethodnim, ali više nego što su mnogi očekivali.
A upravo to je, uvek volim da se izražavam apsolutnim vrednostima i uglavnom su se procene o izlaznosti kretale između 3 miliona pa negde do 3 miliona i 200 hiljada. Na koncu mi smo imali 3 miliona i 300 hiljada. Kada govorimo o tim razlozima za to što je izlaznost bila nešto manja nego 2016. godine, ja mislim da je efekat bojkota dela opozicije bio zaista minimalan i da daleko više možemo govoriti o efektima još uvek postojećeg straha od pandemije koronavirusa, o efektima lošeg vremena ili pak o efektima smanjivanja broja stanovnika u posljednje 4 godine, kojem svakako svedočimo, bilo da se radi o organskim ili o mehaničkim uzrocima. Dakle, sve u svemu mislim da je ipak ova izlaznost koja je prešla čak i tu psihološku granicu od 50% iznad svih očekivanja i da kao društvo možemo biti zadovoljni tako nečim.
Kako vi, gospodine Čoloviću, komentarišete izlaznost, uticaj korone na izbore i kroz izlaznost i kao tema i kao eto, deo našeg života, nažalost?
Pa, ako se konkretno, što se konkretno korone tiče, treba imati u vidu da na samom početku pandemije ona dosta utvrstila vladajuću koaliciju, tako što je samim građani su pokazali izuzetno visok nivo povjerenja u to aktivnosti koje vlada i koje su vlasti sprovele po pitanju suzbijanja koronavirusa. I to nije jedini slučaj u Srbiji. Imali smo i u drugim zemljama u kojima se koronavirus pojavio. Također smo imali prilično veliki rast povjerenja u vlasti u tim državama. Tako da je to i ovdje na neki način možda doprinijelo da se učvrsti vlast u Srbiji. I obzirom da su izbori održani neposredno po ukidanju vanrednog stanja i sve aktivnosti koje su i sa ekonomskog aspekta sprovedene kako bi se minimalizovali uticaj koronavirusa, su također imali uticaje na jačanje Srpske napredne stranke. Međutim, pred same izbore imali smo ponovni talas koronavirusa koji je vjerovatno donekle uticao na one najosjetljivije grupe građana da sa oprezom izađu na biračka mjesta. Možda je donekle i smanjio broj građana koji su se pojavili na biračkim mjestima.
Pa i sama kampanja je bila praktično podeljena na dva dela.
Imali smo jedan dio kampanje koji je onako prije koronavirusa sa potpuno drugim temama i drugi dio kampanje od recimo ukidanja vanrednog stanja koji je bio fokusiran na potpuno nove teme i koji nam je na neki način prvi put donio kampanju koja nije bila toliko intenzivna kao što smo mi navikli da gledamo u Srbiji. Tako da ostaje pitanje koliki je uticaj bio korone. Ja bi se svakako gradio što se tiče same izlaznosti. Mi smo, kao što znate, sproveli nadgledanje izbornog dana. Kod nas još uvijek uzorak pokazuje da je izlaznost nešto niža od 50%. Vidjet ćemo, naravno, kako će sve to izgledati, jer kod nas je izbori posmatrani na uzorku, što dozvoljava i određenu uzoračku grešku. I također mi nemamo uvid ono što se dešavalo na Kosovu i Metohiji, kao i još neka biračka mjesta iz dijaspore i, recimo, Zavode za izvršenje krivičnih djela. Ali svakako da je izlaznost iznad 3 miliona i svakako da je rezultat od skoro 2 miliona koliko je osvojila Srpska napredna stranka veoma, veoma visok. Ako se uzme obzir 30 godina više strane, će ispada da je treći najbolji rezultat od kada su uvedeni višestranački izbori u Srbiji. Imali smo 1990. SSP Slobodana Miloševića koji je išao preko 2 miliona i DOS 2000. u decembru koji je također, čini mi se, išao na 2 miliona i 400 hiljada glasova osvojenih. Tako da je to zaista jedan veoma visok rezultat.
Gospodine Staroviću, kako će funkcionisati parlament kad Srpska napredna stranka ima više od dvotrećinske većine?
Da, to jeste veoma zanimljivo pitanje. Naime, ono što je nama svakako potrebno kao društvu jeste veći stepen političkog pluralizma. To političkog pluralizma neće biti više u ovom parlamentu nego što ga je bilo u prethodnom sazivu. E sad, s obzirom da je Srpska napredna stranka utvrdila svoju dominantnu poziciju unutar našeg političko-partijskog sistema, da će imati, evo kako čujemo, skoro 190 poslaničkih mandata, mislim da postoji realna potreba da sama Srpska napredna stranka razvije unutar sebe određene mehanizme za ostvarivanje političkog pluralizma. Što se tiče toga ko će biti opozicija u parlamentu, na Aleksandru Šapiću je dakle da dodatno politički profiliše svoju političku organizaciju koja je imala jedan veoma interesantan pristup tokom same kampanje, ali i u posljednjih godinu ili dve dana, kojim se očigledno isplatio. A to je da su oni bili među retkim političkim strankama koje su zapravo ignorisale tu osnovnu vododelnicu spram koje se ustrojava naša politička scena, a to je podela na one koji su žestoko za i žestoko protiv Aleksandra
Mislite
Vučića.
Mislite da je to deo uspeha gospodina Šapića?
Sasvim sigurno, to je nešto što mu se isplatilo, jer ako pogledate strukturu glasača Šapićevog pokreta, odnosno stranke, među njima ima onih koji spadaju nekakvu umirenu podršku i umirenu kritiku Aleksandra Vučića. On će to morati dodatno doprofiliše sada kao možda čak i jedina opozicijona stranka. A kada govorimo o Socijalističkoj partiji Srbije, dakle, oni s jedne strane mogu biti zadovoljni brojem mandata, koji će možda čak biti veći za dva ili tri mandata nego u prethodnom sazivu, ali sa druge strane bojim se da njihova podrška više neće biti toliko potrebna Aleksandru Vučiću kao što je bilo u prethodnom periodu. I usudio bih se da prognoziram da će u narednim nedeljama i mjesecima, jer svakako da će ovaj postizborni proces potrajati nešto vremena, da će oni, ako i dobiju ponudu za nastavak koalicione saradnje, da će ta ponuda biti nešto nalik tamnom vilajetu. Dakle, ponuda koja se teško prihvata, ali i teško odbija, jer će podrazumevati daleko, daleko manji udeo u odgovornosti za funkcionisanje nove vlasti.
Gospodine Čoloviću, šta vi o ovom pitanju mislite? Da li će SPS biti u vlasti ili u opoziciji, koaliciona ili samostalna vlada? Šta vam je bliže?
Ukoliko SPS postane dio vladajuće koalicije, zaista se postavlja pitanje ko će tu biti opozicije. Da li gospodin Aleksandar Šapić sa svojih 12-13 poslanika, koliko će ih već imati, na kraju može da predstavlja opoziciju ovoj Srpskoj naprednoj stranci. Ne treba zaboraviti da tu imamo i manjinske liste koje su također prošle cenzus, ali ne treba zaboraviti i da interes Srbije da manjinske političke partije što je moguće više uključi u politički život, da im da određenu odgovornost i da im da osjećaj da i oni ovu zemlju prihvataju kao svoju. I osim toga, većina tih manjinskih lista imala izuzetno dobru saradnju sa vladajućom koalicijom, prije svega sa Aleksandrom Vučićem u prethodnom periodu, ukoliko izuzmemo gospodina Sulejmana Ugljanina i ovaj neki čarki konflikte koje je imao sa vladajućom koalicijom, ali i njegove izjave koje se odnose na Republiku Srbiju. Dakle, nisam zaista siguran da u ovom momentu to po meni može čak i da bude problem za Srpsku naprednu stranku ukoliko se odluči da pravi neku široku koaliciju, jer prosto neće imati opozicije, neće imati nikog u parlamentu protiv koga će opet voditi neku vrstu dijaloga kao što je to imala sada u ovaj prethodnom sazivu parlamenta. Tako da nisam siguran da je to neka komotna pozicija, jer onda apsolutno, znate, sa ovoliko vlasti koliko ima Srpska napredna stranka, dolazi zaista i ogromna odgovornost koju treba na neki način možda i podijeliti, možda rasteretiti, posebno u danima i godinama koji su pred nama, a koji se tiču izuzetno važnih pitanja koje se nalaze ispred Srbije.
Na početku ste, gospodine Staroviću, spomenuli fragmentirano biračko telo opozicije. Da li je to jedan od uzroka činjenice da je cenzus od 3% bio previsok za stranke koje su učestvovale?
Pitanje smanjenja izbornog cenzusa je dosta kompleksno. Činjenica je da je cenzus od 5% bio relativno visok i uglavnom u evropskim državama, mada je i tu stanje dosta šaroliko, imamo ili relativizovan izborni cenzus ili je on niži od 5%. Osnovna funkcija tako visokog cenzusa je bila da dođe do ukrupnjavanja političke scene, ali visoki cenzus nije služio toj svrsi i mi smo uprkos visokom cenzusu imali situaciju da se po 40 političkih stranaka kroz koalicije plasira u parlament. Ova ponuda sa 3% je bila očigledno primamljiva za mnoge, ali je ipak taj izborni prag bio nedostižan. Ja bih, pošto se javljam iz Novog Sada, iskoristio priliku samo da ukažem na još jednu zanimljivost ovih izbora. To je da smo mi dugo godinu unazad imali situaciju da je Skupština autonomne pokrajine Vojvodine bila jedan daleko mirniji parlament u odnosu na Narodnu skupštinu Republike Srbije, a sada bi se to moglo kudikamo promeniti, jer je se daleko veći broj političkih stranaka plasirao, dakle, dobit će svoje mjesto u klupama pokrajinskog parlamenta. Pored ovih lista koje su prešle cenzus na republičkom nivou, mi ćemo u Skupštini AP Vojvodine imati i radikale, imat ćemo i Vojvođanski front Nenada Čanka, imat ćemo i listu Metle, pa i listu Pokreta obnove Kraljevine Srbije. U tom smislu bi pokrajinski parlament mogao biti mnogo zanimljiviji čak za praćenje i dinamičniji u svakom smislu.
Ovu nedelju obeležit će živa diplomatska aktivnost, ali i mesece koji su pred nama. Šta očekujete od važnih sastanaka? Evo danas, zapravo već u 18 časova, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak sastaje se sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Tu su Moskva, Vašington i tako dalje. Izvolite, gospodine Čolović.
Pa iskreno, malo je to van teme kojom se ja kao istraživač javnog mnjenja i kao neko ko dolazi iz CESI da bavim, svakako da su to upravo one teme o kojim sam malo prije govorio kada sam rekao da se Srbije nalaze veliki izazovi, posebno po pitanju statusa Kosova i Metohije. Tako da,
za istoričara kao što je gospodin Starović, to je verovatno pravo pitanje.
Pa bolje onda da prepustim gospodinu
Starović. Da, izvolite.
Da možda malo više kaže o tom.
Pa činjenica je da su ovi izbori u nedjelju, pored svega ostalog, imali i karakter referenduma o politikama Aleksandra Vučića i on je u tom smislu dobio pun legitimitet da nastavi da se bavi ovim najvažnijim i najkrupnijim državnim pitanjima. Ono čemu mi sada svedočimo posljednjih nekoliko sedmica, ja bih nazvao nekakvim nadmetanjem za političko vlasništvo nad procesom pregovora između Beograda i Prištine koje sprovode najveće svetske sile. Nije ništa novog da se na pitanju Kosova i Metohije sukobljavaju, dakle, i Moskva, i Vašington, i Berlin, ali ono što predstavlja novinu, to je da imamo sve izraženije disonantne tonove između Berlina i Vašingtona. I to je u sklopu jedne šire priče o problemima u transatlantskim odnosima. Vidimo, dakle, da su kritike iz Vašingtona na račun Berlina sve jače, da Sjedinjene Američke Države povlače čak četvrtinu svojih vojnika iz Nemačke. Ono što bi za nas moglo predstaviti opasnost, to je ukoliko bi došlo do nekakvog saglašenog stava koji bi se ogledao u snažnijim pritiscima na našu državu. E sad povežemo sa rezultatima izbora, dakle mislim da ovaj dodatni dah legitimiteta koji je Aleksandar Vučić dobio na izborima u nedjelju će mu kudi kamo olakšati, dakle, da zauzme nešto čvršću poziciju i po pitanju, dakle, pregovora sa Prištinom.
Hvala vam najlepše na uključenju u emisiju Središte pažnje. Rezultate juče održanih parlamentarnih pokrajinskih i lokalnih izbora analizirali su politikolog Nemanja Starović, koji nam se javio iz studija Radio Novog Sada, i gospodin Ivo Čolović iz CESID-a. Časova 33 minuta, slušate Radio Beograd 1. U nastavku emisije U središtu pažnje, aktualna epidemiološka situacija. U poslednja 24 sata u Srbiji je virusom korona zaraženo još 96 osoba, dok je jedna preminula. Testirano je 5438 građana. Na bolničkom lečenju je 731 pacijent, na respiratorima 19. Član kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje epidemije virusa korona Predrag Kon saopštio je da je situacija u Beogradu ponovo preteća. U objavi na Facebook nalogu nagovestuje da bi uskoro ponovo mogla da budu uvedene mere poput zabrane posete bolnicama i obavezno nošenje maske u javnom prevozu i zatvorenom prostoru. Stručnjaci se slažu da je do pogoršanja situacije došlo posle 5. juna, kada su mere protiv epidemije relaksirane. Oni savjetuju da se izbegava organizovanje skupova sa većim brojem ljudi u zatvorenom prostoru, zato što su takva mesta glavni izvor novih potvrđenih slučajeva COVID-19. U svakom slučaju, detaljnije informacije saznaćemo sutra kada će zasedati Republički krizni štab. Koronavirus preti da opet zaustavi sportska takmičenja. Najbolji teniser sveta Novak Đoković stigao je u Beograd i odmah se testirao na virus korona. Testirana je cela Đokovićeva porodica kao i njegov tim. Prethodno je potvrđeno da su posle Grigora Dimitrova još tri učesnika Adria Tura pozitivna na virus korona. Među njima su hrvatski teniser Borna Ćorić i kondicioni treneri Dimitrova i Đokovića. Koronavirus je ušao i u fudbalski klub Crvena zvezda. Pomenuti igrači se osjećaju dobro, nalaze se u strogoj izolaciji, u stalnom su kontaktu sa medicinskim timom kluba, navodi se u saopštenju Crvene zvezde. A posle bloka reklame i muzike govorimo o proizvodnji kvalitetnih proizvoda od domaćih sirovina u okviru projekta Stvarano u Srbiji. Naš gost biće Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Ostanite uz Radio Beograd 1. Preostalo je do 18 časova, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. U nastavku programa govorimo o proizvodnji kvalitetnih proizvoda od domaćih sirovina u okviru projekta Stvarano u Srbiji. Naime, Privredna komora Srbije je u saradnji sa Ministarstvom privrede i Ekonomskim fakultetom pokrenula akciju Stvarano u Srbiji, čiji je simbol čuvar kuća znak koji će proizvođači moći da dobiju ako ispune određene uslove. Zahtevi mogu da se podnesu do 31. avgusta. Gost u studiju Radio Beograda 1 je gospodin Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Dobar dan i hvala vam što ste došli u naš studiju.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Šta je, gospodine Staniću, cilj ovog projekta?
Ukoliko pogledate, Privredna komora Srbije kao opšti predstavnik poslovne zajednice u zemlji je tokom prošle godine u saradnji sa pomenutim Ministarstvom privrede i naravno univerzitetskom zajednicom razmišljala na koji način ojačati unutrašnju komponentu, odnosno proizvodne kapacitete domaćih kompanija. Kao što znate, prošle godine se i radilo na pripremi strategije pametne specijalizacije koja je deo i nove industrijske politike koja je trebalo da stavi, da kažemo, koncentraciju na odnosno pažnju na prerađivačku industriju i to onu koja nosi veću dodatu vrednost koja bi mogla da poboljša kako proizvodnu strukturu unutar zemlje, a tako i strukturu izvoza, čime bi se uticalo na naš, da kažemo, hronični deficit u, da kažemo, tekućeg dela platnog bilansa. Tako da je se o tome razmišljalo i ranije, ali igrom slučaja je došlo do toga da se ovo pokrene u period ove zdravstvene krize izazvane koronavirusom. Ali upravo je i ova kriza u praksi potvrdila koliko je ta unutrašnja komponenta jača, značajna i koliko njeno jačanje treba da doprinose boljoj otpornosti privrede na globalne šokove kao što je ova aktuelna kriza. Tako da je na taj način pokrenut projekat stvarano u Srbiji koji treba da podigne svest kako kod građana, tako kod kompanija, a svakako i kod stranih direktnih investitora koji dolaze u Srbiju i pokreću proizvodnju i da kažemo na neki način su zavisni od lokalnog lanca snabdevanja, kako na koji način pojačati tu domaću komponentu kroz isticanje kvaliteta i da kažemo održivosti domaće proizvodnje i kroz ovakav projekat upravo to treba da bude i rezultat.
Koji proizvodi će moći da ponesu žig čuvar kuće? Koje kriterijume proizvod mora da ispuni da bi dobio taj znak, taj žig?
Kada pogledate oznaka čuvar kuća, to je i glavni alat ovog projekta Stvarano u Srbiji. Ali ja bih samo htio na početku da napomenem i da Stvarano u Srbiji projekat ne treba se izjednačiti sa ranijim, da kažemo, kampanjama Kupujmo domaće. Jer je ovo jako širi koncept i treba da obuhvati proizvodnju kako sirovina, tako i poluproizvoda koji su inputi za, da kažemo, dalju prerađivačku industriju, a svakako i finalnih proizvoda. Ideja je ne samo da se stekne poverenje u domaće proizvode na domaćem tržištu, nego da se stvori potencijal za njihovo plasiranje u inostranstvo. Jer ono što je bitno, mi smo to iskoristili priliku jednom da uporedimo sa poverenjem u dinar. Dinar je kao i svaka druga roba, samo što je opšti ekvivalent, odnosno novac, pa je opšti ekvivalent, pa se svaka roba može u njemu izraziti. Tako, iako je dinar danas jako stabilan, i dalje, da kažemo, je izražena, da kažemo, evroizacija naše privrede i uopšte štednje stanovništva, ljudi se uglavnom odlučuju na evro, iako je dinar, da kažemo, u mnogim sada slučajevima i bolje štediti u njemu zato što nosi veću stopu prinosa nego što je to euro. Tako isto i kod robe. Naši proizvođači su sposobni da proizvedu dovoljno kvalitetan proizvod, ali naši građani i dalje se pre odluče za uvoznu robu. Da,
i to je razlog zbog čega ste, pretpostavljam, pokrenuli ovu akciju koja je mnogo šira od akcije Kupujmo domaće, kako ste rekli. Da kažemo da je domaća kompanija Nektar iz Bačke Palanke prva prijavila svoje sokove, arilsku malinu i oblačinsku višnju za dobijanje žiga. Planiraju da se žig čuvar kuće nađe na što većem asortimanu njihovih proizvoda. Također su i proizvodi Milkopa iz Raške pravi kandidati za čuvar kuće.
Tako je. To su već kompanije koje su podnijele zahtjev. Međutim, ono što želimo da naglasimo da je dokumentacija koja je potrebna se skupi relativno obimna, tako da potrebno je određeno vrijeme da kompanije sve to prikupe i samim tim da podnesu zahtjev. Od 16. juna je otvoreno, da kažemo, prijavljivanje i postoji jasno definisani pravilnik koji je dostupan na našem sajtu stvaranousrbiji.rs gdje se može vidjeti na koji način se, da kažemo, sprovodi formalno taj proces prijavljivanja. Postoji pravilnik koji je tačno definisao uslove i oni su da jednostavno da je proizvod proizveden u Srbiji, da je 60 ili 80% da kažem učešća domaće, da kažemo, sirovina, domaćeg grada, domaće tehnologije i tako dalje, svakako da su ekološki prihvatljivi uslovi proizvodnje i drugi kriterijumi koji su jasno definisani u okviru tog pravilnika. Sama prijava traje, da kažemo, kroz tri faze, podnošenje dokumentacije u prvoj fazi, zatim postoji tehnička komisija koja je sastavljena od eksperata koji ispituju da li je, da kažemo, podneta dokumentacija i karakteristike proizvoda u skladu sa pravilnikom, a onda u posljednjoj fazi dolazi, da kažemo, savjet za ocjenu da li ta roba ispunjava uslove da dobije žig čuvarkuća ili ne, i to bi trebalo da se desi u roku od 45 dana od podnošenja prijave.
To je rok.
Ono što je jako bitno jeste da na našem sajtu koji je malo prepomenut, stvarnosrbije.rs, tačno postoji forma, obrazac koji treba se popuni sa pratećom dokumentacijom. Naravno, sve što imaju privrednici da pitaju može se putem maila koji se odnosi na to je u pitanju mail cuvarkuca@pks.rs ili naš pozivni centar 0800 808 809. Te, da kažem, opcije su dostupne da ljudi jednostavno provere na koji način da prođu kroz proces prijavljivanja.
Koliko je interesovanje, ja sam spomenula ova dve kompanije, da li se ljudi javljaju?
Ono što je, na primjer, što mi pratimo kroz taj pozivni centar, da se zaista dosta kompanija javlja. Da li su to mikro, mala ili srednja privredna društva, to je potpuno nebitno. U svakom slučaju interesovanje postoji. Ono što je bitno, mogu i strane kompanije koje su, da kažemo, osnovane u Srbiji, kao naša, da kažemo, privredna društva, ali svakako oni, ukoliko ispunjavaju uslove da koriste domaće sirovine, da koriste domaću, naravno, radnu snagu, i oni stiču uslove za potencijalno dobijanje znaka čuvarkuća.
Da li proizvodi koji su, recimo, specifični za određeni kraj stiču uslove, koji su tipični, da tako kažem, za određeni kraj Srbije?
Kako da ne? Imalo se i to u vidu toga, da kažemo, regionalnog razvoja.
Da.
Jer vi kada pogledate i ono gde je najviše izražen problem ekonomske migracije stanovništva je upravo ta rubna područja ili unutrašnjost. Prvo ka Beogradu, a samim tim svakako oni idu i ka inostranstvu. Tako da je svakako u tom smislu i na to se imalo u vidu. Međutim, ono što bi samo napomenuo jeste da pored prehrambenih proizvoda, svakako tu se obraća pažnja i na tekstilne proizvode, na drvnu industriju, prerađivačku industriju, proizvodnju, znači nameštaja i tako dalje. Tako da je trebalo da se posmatra što više povezanost privrede, da ne bude samo zastupljena jedna, da kažemo, prerađivačka delatnost, nego više njih, i da kroz taj sinergijski efekt se ostvari takozvani efekat multiplikator.
E sad, iz ekonomskog ugla, ako pogledamo primjer naše industrije od domaćeg soka koji se proizvodi od domaćih sirovina, 85% ostaje u Srbiji. To su lokalne plate, porezi, domaća sirovina, lokalne usluge, maloprodaja. Dok od uvoznog soka samo 25% njegove vrednosti ostaje u zemlji.
Tako je. To je naravno iz tog razloga i postoji veliki problem, jer vi kada pogledate taj deficit koji nastaje u spoljnoj trgovini Srbije sa svijetom, to je negativna komponenta našeg BDP-a. I samim tim taj minus jednostavno umanjuje naš potencijal rasta. Koliko bi on bio smanjen, odnosno u, da kažemo, srednjem ili dužem roku eliminisan, to bi svakako bio značajan doprinos rastu ukupne privredne aktivnosti u Srbiji. Iz tog razloga i postoji taj model koji se kod nas već godinama primjenjuje. Naravno, on ima ograničene trenutno rezultate zato što je i investiciona aktivnost i potrošnja visoko zavisna od uvoza, ali taj model upravo podrazumeva izvozno orijentisan rast privrede u srednjem roku i dalje u dužem roku.
Koliko traje pravo na upotrebu žiga? Da li postoji rok?
Da, pravo je 3 godine, s tim što svakako kada se podnese zahtev za dobijanje znaka, postoji određena nadoknada koja se plaća, i tačno je definisan cjenovnik na našem sajtu, na pomenutom sajtu, jer jednostavno postoje troškovi te tehničke komisije koja izlazi na teren da sve to proveri, ali projekat je definitivno neprofitan. Samim tim da sva prikupljena sredstva na taj način će se ulagati u promociju ovog projekta stvarano u Srbiji, i samim tim kompanije će tako biti promovisane, one kompanije koje imaju, da kažem, koji su dobile znak čuvarkuća. Tako je, sa druge strane, znači 3 godine, s tim što treba da se, da kažemo, da postoji određeni ispunjeni uslovi tokom perioda korišćenja, kako jednostavno, ukoliko bi, na primjer, se struktura samog proizvoda promenila i više ne bi bilo uglavnom domaćih sirovina, oni bi naravno izgubili pravo na korišćenje znaka.
Gospodine Staniću, kako ovu akciju ocenjuju predstavnici trgovinskih lanaca? Znamo da su rafovi naših prodavnica bili puni prethodnih meseci u jeku epidemije. Kada su ljudi stvarno kupovali i šta im treba i šta im ne treba, naravno iz straha, zbog straha da će namirnice nestati, ali rafovi su bili puni.
Svakako, to je naravno zahvaljujući i našoj koordinisanoj akciji sa velikim trgovačkim kompanijama, jer jednostavno obezbedili smo vrlo stabilan lanac snabdevanja tokom krize i oni su generalno bili puni, čak i u momentima kada je se pojavi u određenoj, da kažemo, prodavnici manjak od robe, to nije bio problem snabdevanja na nivou države, nego je bilo problem snabdevanja na toj, da kažemo, na tom, u toj prodavnici, samim tim dok se ona roba dopremi iz magacina koji su obično bili na periferiji grada, potrebno određeno vrijeme. Ali ono što je bitno, uglavnom je bila povećana tražnja za osnovnim životnim namirnicama koje se u velikoj mjeri proizvode i u Srbiji. Tako da generalno sa te strane to je bilo isto doprinos stabilnosti lanca snabdevanja i ono što je bitno kada pogledate strukturu robe široke potrošnje koja se prodaje, kada, znači sve, i uključujući hemikalije, i uključujući higijenu i tako dalje, velika većina te robe u maloprodaji je uvozna. Tako da iz tog razloga ovo treba da poveća ne samo da kažemo ponudu naše robe u prodajnica, nego jednostavno i da ljudi shvate da kupovinom tih proizvoda oni u stvari jačaju tu domaću komponentu koja znači i sigurnije snabdevanje u potencijalnim kriznim situacijama.
A zašto je većina proizvoda uvoz?
Jednostavno pitanje je, kako da vam kažem, konkurentnost.
Konkurentnost.
Znači velike kompanije, veliki proizvođači na globalnom tržištu su, da kažemo, konkurentniji. I samim tim oni jednostavno po manjoj cijeni mogu da, da kažemo, proizvedu robu i da jednostavno imaju više sredstava za marketing i tako dalje, ali poenta je priče da kada pogledate naši kapaciteti domaći, to naravno nije ništa što bi imalo, da kažemo, štete za tržište, jer jednostavno naši ljudi bi imali izbor da kupuju ili domaću ili inostranu robu. Ali poenta priče je da ne samo kroz tu robu koja je finalna u rafovima maloprodajnih objekata, nego jednostavno i kroz proizvodnju tih poluproizvoda koji su značajni za taj lanac snabdevanja, podizanje svesti o kapacitetu domaće proizvodnje da zadovolji potrebe u količini i kvalitetu je značajno i za strane kompanije koje posluju na našem tržištu. Jer imate sada jedan, da kažemo, proces koji je pokrenut usled ove krize, gde značajne kompanije iz zapadne Europe, na primjer, planiraju da jedan deo proizvodnje povuku iz udaljenih vanevropskih tržišta bliže matičnim zemljama, kako bi jednostavno mogle da imaju stabilniji taj lanac snabdevanja. U tom smislu njima je tržište Zapadnog Balkana, koje naravno uključuje i Srbiju, značajno. I ukoliko oni odluče da razmatraju mogućnost preseljenja odatle u Srbiju ili druge okolne zemlje, svakako da će gledati sposobnost lokalnih kompanija da proizvode određenu sirovinu, određene poluproizvode i da jednostavno na taj način omoguće, da kažemo, održivost njihove proizvodnje.
Koliko će ova akcija uticati na što veći razvoj domaće proizvodnje i šta očekujete do 31. augusta? Zašto baš taj rok?
Znate kako, taj rok je jednostavno, ko podnese prijavu do 31. augusta 2020. godine, jednostavno mi smo odredili da će postojati popust na tu naknadu koja generalno i nije visoka za kompanije koje jednostavno hoće da što više promovišu svoje proizvode. Da li će poslije toga biti nastavljen mogućnost prijave? Svakako da. Znači i poslije 31.8. će ljudi moći da se prijavljuju. Samo što će do tada biti, da kažemo, taj popust na tu nadoknadu, što je jednostavno bila ideja da u tom prvom krugu bude što više prijavljenih. Ali svakako da generalno ovo je dugoročni projekat i on jednostavno neće zavisiti samo od aktivnosti u ovoj godini, nego svakako i tokom daljeg vremenskog perioda.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru o proizvodnji što kvalitetnijih proizvoda od domaćih sirovina u okviru uz pomoć Privredne komore Srbije u okviru projekta Stvarano u Srbiji i Žigu Čuvar Kuća, govorio je Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije.
Hvala.
Poštovani slušaoci, u 4 minuta do 18 časova stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatan ostatak dana i slušajte nas i sutra u istom terminu U središtu pažnje od 17.05.
Quiet now, and what it brings is everything comes calling back. A brilliant night, I'm still awake. I looked ahead, I'm sure I saw you. Tell you now that nothing can compare. You might have laughed if I told you. Tried to take a loneliness that wears me out, it lies in wait. And on our lost still in my shadow of necklace across your thigh, I might have lived my life in a dream, but I swear this is real. Memory fuses and shadows like glass, but kill your future, forget the past. But you, it's what I feel.